ኣብ ኢትዮጵያ ኣዋጅ ግዚያዊ ህፁፅ ግዜ ድሕሪ ምትግባሩ ኣብ ውሽጢ መዓልትታት ለውጢ ይረኣይ ከም ዘሎ ዓቃቢ ሕግታ ሃገር ገሊፆም ኣለዉ። ኣቶ ጌታቸው እምባየ ንሚድያታት መሰረት ዝሃብዎ መግለፂ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝተኸሰቱ ፀገማት ሰላምን ፀጥታን ይመሓየሽ ኣለውን ኢሎም። ኣቕባልና እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኸ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ።
ዋና ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው እምባየ ዝሃብዎ መግለፂ ንጹር ንዘይኮኑ ዓንቀጻት እቲ ኣዋጅ ንምብራህ ዝዓለመ እውን እዩ ነይሩ። ንኣብነት ጉዳይ ሰዓት ሕላፍ ወይ ከዓ እቶ ኣቶ ጌታቸው ኮማንድ ፖስት ኣገደስቲ ኣብ ዝበሃሉ ከባብታት እቲ ሃገር ሰዓት እቶ ክእውጅ ይኽእል እዩ ዝብል እምበር ኣብዚ ሰዓት እዚ ሰዓት እቶ ኣሎ ኣይብልን ምስ በሉ
ከዛ ባሻገር በዚች የሃገሪቱ ክልል ወይም ቦታ ላይ ይህን ዓይነት
እቲ ሕጊ ኣብ ዝኾነ ከባቢ ዚ ሃገር ኣዋጅ እቶ ተኣውጅሎ ኣይብልን። ኢንቨስትመንት ኣብ ዝርከበሉ ከባቢ ብዘይካ ዝምልከቶ ሰራሕተኛ ካብ ናይ ምሸት ሰዓት 12 ክሳብ ኣጋወጋሕታ ሰዓት 12 ዝተገብረ እገዳ ምንቅስቃስ ወፃኢ ኣብ ካልእ ከባቢ ሰዓት እቶ የለ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣዋጅ ግዜያዊ ህፁፅ ግዜ ካብ ዝትግበር ኣብ ውሽጢ መዓልትታት ፍረ ይረኣየሉ ከም ዘሎ እቶም ዋና ዓቃቢ ሕጊ ገሊፆም። ንሶም ከምኡ ዝበሉ ምስቲ ኣብዚ ቀረባ ይረኣይ ዝነበረ ብምንፅጻር እዩ። ከምዚ በሉ፣
ዜጎች ከቦታ ቦታ የመንቀሳቀስ መብታቸው የተገደበ በሚመስል መንገድ
ዜጋታት ከይትንቀሳቀሱ ዝተባሃሉ ብዝመስል ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኣዋሳ፣ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ካልኦት ከባቢታት ወስ ክብል ዘይከኣለሉ ኩነታት እዩ ነይሩ።
እቲ ይኽሰት ዝነበረ ህውከት ኣብ ልዕሊ ቁጠባት ሃገር ዘስዕቦ ጸገም እውን ኣልዒሎም እዮም ኣቶ ጌታቸው።
የፋብሪካዎች ውድመት፣ የዜጎች ህይወት መቀጠፍ የዕለት ከዕለት ተግባር ሊመስሉ በሚችሉበት ደረጃ ላይ
ዕንወት ፋብሪካታትን ሞት ዜጋታትን ዕለታዊ ተርእዮ ኮይኑ ነይሩ። እቲ ህውከትን ዕግርግርን እናሰፍሐ ከይዱ። ንኣብነት ምቁራፅ መጓዓዝያ ኣጋጢሙ። ንህንፀት ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝውዕል ኣገደስቲ ኣቑሑት ንሓደ ክልተ መዓልትታት ዝተደናገየሉ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ። ካብ ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ ከኣቱ ዝነበሮ ነዳዲ ኣብ መተማ ደው ክብል ዝተገደረሉ ኩነታት እዩ ተኸሲቱ ነይሩ። ሳላ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ግን እዞም ዝተጠቕሱ ፀገማት ዝተወገዱልን ሰላምን ድሕነትን ናብ ንሙር ዝተመልሰሉ ኩነታትን ከም ዘሎ ክፍለጥ ኣሎ።
ዋና ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ኣዋጅ ግዜያዊ ህፁፅ ግዜ ብመሰረት ሕጊ እቲ ሃገር ዝተተግበረን ሰላምን ድሕነትን ናብ ህዝቢ ዝመለሰን ኣዋጅ እዩ ኢሎም ይብል ኣቐባሊና እስክንድር ፍሬው ዝለኣኹ ሪፖርት።